Реактивно.
Реактивно. Тримата гардове от охранителната фирма GM Security са биели на почивки цели 2 часа нещастния Нягол, който, знаете, починал от жестоките си травми в Гранд Мол, Варна. Зверското убийство на 52-годишният болен мъж, както се изясни, е станало в един от служебните коридори на паркинга на търговския център. Тази сутрин от мола съобщиха, че прекратяват договора си с тази охранителна фирма. Този смъртен случай, разбира се, е повод за коментари, свързани с работата на охранителните фирми, с обучението на работещите там и изискванията към хората, които се назначават. Всички коментираме, що за човек трябва да бъдеш, за да проявиш такова зверство. Тепърва ще се изяснява и колко души реално са били биячите на Нягол, но докато сред в обществото се коментира предимно казуса с охранителния бранш, ние ще потърсим гледната точка на жертвите при подобни инциденти. Факт е, че дори и напълно здрави хора могат да пострадат в такива и подобни ситуации, но ми се иска пък да поговорим доколко беззащитни са хората с психични заболявания. Имаме връзка сега с Валентина Христакиева, директор на Фундация Глобална инициатива в психиатрията, за да говорим тъкмо по тези въпроси. Здравейте, госпожо Христакиева.
Здравейте.
Може би да започнем с вашия коментар за случилото се. Няма как да не предизвика потрес, независимо дали става дума за напълно здрав човек или такъв като Нягол Петров, който се оказа, че е болен от шизофрения, както обаче казаха и близките му. Той редовно си е пил лекарствата, не е бил агресивен, е бил много кротък човек.
Моя коментар какъв е? Потреса не е от това, просто аз може би ще се върна към това, че все пак човек има психична болест и моят потрес е може би повече заради това, че аз мога да се представя този човек, какво се случва с него. Аз се представям как той е искал да бъде сред хора, затова обичал да ходи на автогарата и на мола. И това, което най-много ме потриса е, че всъщност това му желание да бъде част от общността, да бъде близо до другите, всъщност е довел до неговата смърт. Това е най-първичната ми реакция, най-първата ми реакция, когато чух за това убийство.
Много по-че... Да, кажете.
Като че ли... много е символ на това, нали? Човека, който е неугледен, който изглежда не на мястото си в мола, където всичко е лъскаво, не трябва да бъде ликвидиран, трябва да изчезне. Тази наша неспособност да се свържем с нас самите и с онази част от нас, от която най-много се страхуваме, това да не сме болни и да не сме нещастни. Може би това е било нещо, което го е докарало до това състояние, този човек.
Много по-често през последните години имали сме поводи с вас да говорим за проблемите на хората, които имат психични заболявания в България и на пазара на труда и изобщо в отношението към тях, но много по-често се говори за тях, когато те са обект на извършители на някакво престъпление, като че ли. Сега за първи път толкова видно стана колко лесно уязвими са те и могат да бъдат лесна жертва за жестокостта в обществото, като че ли може и да греша. Просто за други случаи не знаем.
Факт е, хората с психична болест са много уязвими, много по-уязвими са, отколкото да бъдат опасни. И това, което забелязвам сега при този случай, пак ние не говорим за уязвимостта на хората с психична болест. И аз сега ще използвам тази възможност да благодаря на вашата медия, защото Дарик Радио е една от малкото медии, които все пак говори за хората с психична болест като такива, като хора с чувства. Но това, което в момента забелязваме, че пак не говорим за човека, какво той преживява в тази ситуация и защо се случва това, а по-скоро пак се обръщаме към охранителите, пак се опитваме да търсим виновника през лошия, така да го нарека. Ситуацията, в която този човек е изпаднал и неговата уязвимост, отново ние не се опитваме да потърсим в себе си обяснение за това. Ние като видим някой в такова състояние на улицата, какво правим всъщност, на какво е нашето отношение? Защо така се държим с него? може би в най-добрия случай, ние просто не гледаме за хората, които изглеждат зле, които са неугледни, които изглеждат видимо различни от нас.
Всъщност това коментирах и с госта ми в предишния част на предаването. Си говорихме за това колко социално нечувствителни сме и всъщност в първия момент, в който беше съобщено, че става дума за клошар, за просек или бездомен, като че ли малцина реагираха. След това се изясни, че човекът си има дом, семейство и е бил с това заболяване. Като че ли започваме да приемаме за нормално хората в неугледен вид, тези без дом или изпаднали по някакъв начин от това, което ние разбираме за нормален начин на живот, препитание, пребиваване тук и сега, да им се случва нещо такова?
Ами да, лесно се асоциираме с познатите неща. Този човек един, явно става, че явно има някаква връзка с нас. Той имал семейство, семейството оказвало грижа за него. Не е бил просто просек. Аз съмнявам, че ако беше бездомник, просто това ще да продължава да стои така в медийното пространство. Но някакси ние мислим за семейството като нещо, към което принадлежим, докато за болестта и клошарите ние мислим за нещо, което е извън нас. Често имаме такъв самосъхранителен рефлекс, да не разсъждаваме за грозното, лошото, като за нещо, което може да се случи на нас.
Казахте, те са много по-уязвими, хората с психични заболявания, отколкото опасни, макар че като че ли първата реакция на мнозинството българи е да се предпазват от тях?
Ами, много са уязвими поради факта, че много често хората са беззащитни. Много често на тях им се налага да имат много по-голям самоконтрол заради всички неща, които се случват в тяхната психика в момента, в който всеки един момент от живота им. Уязвиме се, защото много рядко за тях застава някой. Ако този човек имал семейство, нали, ние лесно можем да имаме семейство, което се застъпва за човек. Но много често тези хора нямат и семейство. Много често те самите са свикнали да се отнасяме всички ние към тях като не хора, като хора, които ги няма, като към кучета, да кажа. Като че това е нещо, което е станало част от тяхните ежедневие за нещастие. В никакъв случай, много малко са хората, които са агресивни. Една причина за агресията е, когато човек се чувства застрашен. Той тогава започва да става нападателен и това се налага от факта, че ти се опитваш да защитиш крехката си сигурност, която може да се изградил с твърде много усилия. И хората с психична болест, за да могат да изглеждат като част от общността, като нас, те полагат много повече усилия, отколкото всеки един от нас. И за да могат те все пак да не изглеждат много странни, трябва да имат много по-голям самоконтрол. И абсурдно да в тази ситуация, че самоконтрол са загубили приводни нормални хората, тези телохранители.
Да, всъщност първо ще се изяснява дали е имало и други случаи, както се твърди, на пострадали бити хора в мола, неясно какви от тези охранители. Очевидно там става дума за някаква агресия, която е растяла във времето, може би защото е останала ненаказана още при първи такива прояви. Това наистина е отделна и различна тема, но казахте, той има семейство, може би и за това разбрахме за случилото се. Означава ли това, че вероятно много повече са тези случаи, в които ние просто не разбираме за това как са нападани, бити и изобщо...
Не само това. При нас ние имаме, управляваме услуги за хора с психична болест. Често, да не кажа, почти 90% от хората, с които работим, са преживели някаква тежка злоупотреба. Често това е имотна злоупотреба. Често това не е обратимо, защото се е случило преди много време и тези хора не са имали към кого да се обърнат. Те имат преживяване, че с тях е злоупотребено, но нямат преживяване за справедливост. Това е едно от най-уязвимите хора, са хората, които нямат кой да ги подкрепи. И много често хора с психична болест са именно такива хора, които нямат сериозна подкрепа, нямат сериозни връзки на доверие изградени, нямат сериозна подкрепеща мрежа, която да застане за тях в такива ситуации, в които има риск или в които те могат да бъдат уязвени.
Вечно опираме до онзи въпрос, който аз някак не харесвам, защото влиза в графата на шаблона, но законодателството ли ни не позволява тази защита или просто институциите ни не са сетивни към тази категория хора?
Ами, мисля, че всеки има отговорност. Аз мисля, че не е само законодателство, защото законодателството не може да промени нагласи. Законодателството може да урегулира правна норма, може да урегулира институционални взаимоотношения, но то не може да урегулира отношението нас самите към психичната болест и към хората като цяло. И според мен медиите имат огромна роля в това да говорят за хората като за хора, за всякакви типове хора, като за хора първо, а едва тогава да търсим причините за нещата такива, каквито са се случили. И институциите могат да помогнат до толкова, доколкото могат да направят възможно да фасилитират този процес между комуникацията между човека в уязвимото състояние и самата общност като цяло. Институциите няма да решат проблема с стигмата.
Тоест проблема е в нашето съзнание, в нашето възприятие и каквито и закони да напишем, докато ние не пречупим погледа си към тези хора, които може би дори не забелязваме около нас, това няма как да бъде променено.
Точно така, да.
Знае ли се колко са болните от това заболяване в България, шизофрения?
Ами, точно колко са не може да се каже със сигурност, но има статистика на Световната здравна организация, която казва, че около 1% от населението страда от тежки психично заболяване, това число биполярно афективно разстройство и шизофрения. Така че можем лесно да направим една преценка колко е общата популация, която има, може би, такава симптоматика.
Да кажем, че това е заболяване, което може да бъде отключено по всяко време и във всеки един, иначе според традиционните ни разбирания, здрав човек с здрава психика.
Това заболяване няма, първо няма, медицината няма ясна представа защо се случва, какъв е неговия происход. Има някакви хипотези по отношение на наследственост, които не са съвсем потвърдени. Така че всеки един от нас може да изпадне в състоянието, в което е спаднал този човек. До няма гаранция, че някой от нас няма да се разболее от тежка психична болест.
Но показателно е това, което и вие казахте, че всъщност точно тези хора, при тях самоконтрола е особено труден и изисква невероятни усилия. И не той... Тези срещу него са загубилите самоконтрол и мяра, докъде да стига едно насилие. Помня, че ако не греша след инцидента в Лясковец, където Петко Петков пък беше в ролята на човека извършил престъпление, човек с проблеми с психичното здраве, отново тогава се заговори за създаване на един регистър на психично болните, нещо, което вие още тогава определихте като дискриминационно решение и намерение. Докъде достигнаха тези усилия, коментари изобщо в тази сфера? Работи ли се за промени, които да не са спорни, да не действително да не поставят в неравностойно положение хората?
Може би добрата новина е, че тази работна група, която изготви проекта на редбата за регистър, в момента е в малко по-разширен състав. В нея са поканени и правозащитни адвокати. Един такъв адвокат е Анета Генова, която преди няколко дни спечели дело срещу България в съда за правата на човека в Страсбург. И където България беше осъдена да плати 21 000 евро за това, че не спазва правата на хората с психична болест. Това е новина, която както е тъжна, така дава надежда, че може би ще се наложи някаква промяна, защото ние не можем да продължаваме да губим дела в Страсбург, просто защото нямаме хуманно отношение към хората с психична болест. Мисля, че в този състав може да се мисли малко повече за този регистър, каква функция би имал той и той да не е мярка, която да регистрира хората, които биха попаднали като рискови, т.е. пак да мислим като за психично болни, като за болен, като за опасен човек. А този регистър, ако ще има въобще нещо подобно, да помага на хората да бъдат подкрепени в области, в които те имат трудности да функционират самостоятелно.
Дано, казвате, че в разширен състав работи тя, без да се знае кога и как могат да се очакват някакви резултати. Доста.
Ами знам, че има сега заседание на тази работна група съвсем скоро и знам, че това ще е първото заседание, където са поканени правозащитни адвокати. Мисля, че това е вследствие на много коментари на тази наредба, включително от Националната организация на потребителите на психично здравни услуги, които внесха коментар. Мисля, че ние също внесохме коментар със сигурност, Български Хелзинск комитет, мисля, че внесоха коментар. Това е една от причините тази работна група да бъде разширена и да включи и представители на гражданското общество, освен типично представителите на професионалната общност психиатри. И аз съм обнадеждена, че тогава може би този регистър няма да бъде като регистър на дъмгосаните, на черните, а ще бъде като база данни за мерки за подкрепа, да кажем, където хората, които имат нужда от подкрепа и искат такава да бъде регистрирана някъде, за да може да не бъде злоупотребена с тях, може да бъде ползвана евентуално такъв тип регистър.
Да, ми да се работи наистина в името на подкрепа на тези хора. Като крайно време е с този ваш призив и апел и към останалите медии, изобщо към всички слушатели, които в този момент ни чуват, с този и призив на Валентина Христакева да завърши нашия разговор, да спрем да гледаме на тези хора като за опасни, много малък процент от тях са в действителност опасни.